Tak dobrý den, slyšíme se.
Halo, dobrý den.
Dobrý den, skvělý. Tak já vás tady vítám, jenom jako formálně vždycky řeknu, že jsem zahájil nahrávání, takže uvědomí toho, že jsme nahráváni. Tak doufám, že s tím nemáte žádný problém. Vítám vás teda na druhé přednášce. Vidíte taky ten sheet, kde jsem už začal něco psát, takový drobný opakováníčko.
Ano.
Ano, bezvadný, děkuju. My jsme se minule začali bavit úplně od začátku, udělali jsme jakési drobné opakování ohledně lineárních prostorů, norem, skalárních součinů, co to je úplnost, konvergence, takové úplně základní pojmy a přešli jsme konečně k tomu, čím se budeme zabývat v tomto semestru, a sice práci s operátory. Což je taková věc, která se třeba určitě v kvantovce může časem hodit, nebo možná i v nějakých jiných odvětvích matematiky a fyziky. Budeme se v první velkém kusu semestru bavit o lineárních operátorech mezi typicky Banachovými prostory, čili to x a y, které vidíte vlevo jako opakování z minula, už jsou Banachovy prostory. Pro ty, co nebyly minulé, tak Banachův prostor je lineární vektorový prostor, ve kterém je norma. A ta norma je úplná v tom smyslu, že všechny hromadící se posloupnosti, matematicky řečeno košijovské, tam mají také svůj limitní prvek, ke kterému potom nutně konvergují. Čili to jsou takové jako hezké prostory. Zatím se nebudeme bavit o jejich speciální verzi, a sice hilbertovských prostorech, kde je skalární součin, ale určitě na to taky přijde řeč. To, čím jsme minule zakončili a co bylo nejdůležitější, byly dva pojmy, a sice pojem omezeného lineárního operátoru a spojitého. Ten omezený lineární operátor se dá v podstatě definovat dvěma ekvivalentními způsoby, které se oba používají. Ten první z nich, kolem kterého dělám teďka takovou červenou skobičku, v podstatě vyjadřuje, že omezeným věcem se přiřazují omezené věci, čili kdykoliv máte nějakou omezenou množinu, tak vznikne z ní zase omezená množina. Je to samozřejmě, je potřeba kvantifikovat, čili když si tady přečtete v závorce ten kvantifikátor typu pro každé k existuje c, no tak to je vlastně, říká, ať si vlevo vezmu jakkoliv velkou, ale omezenou, čili to je to k, tak k němu najdu omezující konstantu i v obrazech, čili skutečně každá omezená se zobrazí na omezenou. Ekvivalentní k tomu je zápis, který jakýmsi způsobem dává dohromady přímo ty normy Tx s normami x, a ten říká, vlastně proč říkat omezeným se dává omezená, když můžu říct jaksi zazipovaně nebo zdrcnutě, že norma těch obrazů se dá nějakým způsobem stáhnout do velikosti těch vzorů. Čili když ty vzory jsou omezené, tak ty obrazy jsou omezené a ta konstanta úměrnosti mezi tím jaksi předchozím C a K je tady tohleto nový Cčko. To, že jsou ty definice ekvivalentní, určitě jaksi takzvaně z názoru vidíte, ale dá se to samozřejmě i formálně ukázat. A myslím, že minule jsem řekl, že kdo chce se pocvičit v prvním semestru, tak nechci utvoří ekvivalenci těchto dvou výroků. No a konečně pojem spojitosti, který je velice důležitý, ten pojem spojitosti se dá samozřejmě definovat pomocí všech možných epsilonů a delt, ale my jsme zvolili, když už jsme měli pojem konvergenci, takovou nejjednodušší verzi spojitosti, a sice takzvanou heineovskou definici, která je ekvivalentní s tím epsilon delta, s tou epsilon delta gymnastiku, jak se někdy říká, to je, jestliže něco konverguje ve vzorech, tak potom to konvergují obrazech vždycky pro všechny posloupnosti konvergující xn. Tohle musí platit. Pak ten operátor je spojitý. Terminologicky řekli jsme si, že pokud zobrazuju mezi dvěma Banachovými prostory, terminologicky říkáme, že to je operátor, a pokud ten prostor vpravo, poli to y, jsou skaláry, což je taky speciální případ Banachova prostoru, tak takovému říkáme operátoru, říkáme funkcionál, ale nic neskazíme, když budeme říkat operátor, protože i funkcionály jsou operátory. No a my se teda po tomhle s tom rychlým opakováníčku vrhneme do dnešní látky, Budeme se teda zabývat zase ještě chviličku obecnou situací lineárního operátoru a budeme zkoumat vztahy mezi těmi pojmy, které jsme před chviličkou řekli. To znamená, jaký je vztah mezi omezeností a spojitostí, jestli jedno implikuje druhé nebo naopak. A ukážeme si taky, že v tom hraje určitou roli dimenze toho prostoru nebo těch prostorů, na kterých pracujeme. Takže když si vezmeme obecně lineární operátor mezi dvěma Banachovými prostory, čili máme tam úplnou normu, tak my budeme dělat to, nebo začneme tím, že si budeme definovat jakési číslo. To číslo se bude vztahovat jenom k tomu operátoru a to číslo bude definováno jako supremum ze všech čísel Tx a to supremum se bude brát přes množinu všech xů, malých tedy, které jsou menší nebo rovné jedné. Tak vy se můžete ptát, samozřejmě tohle je nějaké číslo, to číslo nějakým způsobem vznikne, ta norma toho Tx, která je tady vpravo, za tím znamením sub, tak to jsou prostě reálná čísla, jakožto každý výsledek normování a normuje se, dělá se supremum přes jakousi množinu. Člověk by řekl, no tak tohle supremum vyjde třeba konečné číslo, ale pokud neřekneme nic o tom operátoru, to je jenom to, že je lineární, tak můžeme nebo musíme připustit i situaci, že de facto tohle číslo supremum vždycky existuje na reální ose, pokud je to neprázdná, pokud supremum přes neprázdnou množinu. A já musím teoreticky připustit, že tohle číslo, pokud nic neřeknu k tomu operátoru T, tak může být i nekonečno. No samozřejmě otázka, proč tohle to definuji, včetně toho nekonečna, já ukážu za chvilku proč. Samozřejmě druhá otázka, proč tady kolem toho vlevo dávám ty dvě paprčky, které signalizují, jakože to je norma, tak to se ukáže časem, že pokud je za jistých podmínek, tohle to skutečně norma je, a zatím proč je to nedefinovat, řekněme, tímhle symbolem. Tak podívejme se na tu obecnou situaci. Vy to možná znáte v té situaci, kdy tohle číslo vyjde konečné a my prostě připouštíme úplně tu nejobecnější situaci, že pro úplně obecný operátor to může vyjít i nekonečné a uděláme jakési drobné úvahy. Kdykoliv si vezmete číslo, pardon, ne číslo, prvek z toho prostoru, velké x, který si označí malé x a ten prvek bude nenulový, tak můžu vytvořit něco jako obraz T v normovaném prvku x lomeno norma x a dívat se, co se tady s tím děje. No, když si tohleto vezmu do normy v obrazech, tak já budu v této chvíli tvrdit, že tady tohleto bude menší nebo rovno než to číslo, které jsem si před chvilkou definoval. A podívejme se na to, proč. No, je to proto, že když jsem si tady uvnitř přenormoval ten prvek x nenulový, tak vevnitř tady v tomhletom ten prvek x lomeno norma x má normu přesně 1, čili patří tato norma, tahle ta složitá norma patří do souboru tady těchto norem, přes které dělám supremu. Čili tady to číslo vlevo, které tady mám napsané, ta norma T, x lomeno norma x, je jedním z těch čísel, přes které dělám supremum, o ten řádek víš. A protože tady tohle číslo, které jsem se označil norma T, je supremem takových, tak je určitě větší nebo rovno než jedno z těchto čísel. Čili to číslo, čili tohle je nerovnost, která plyne přímo z té definice, tak jak jsem to číslo norma T vytvořil, nebo to číslo tedy dvě svislé čárky kolem T. No a teďka v této chvíli, když si uděláme ty úpravy vlevo, které souvisejí s tím, že máme lineární operátor, tak především lineární operátor může, z lineárního operátoru můžu vytknout normu toho prvku, nebo můžu vytknout jakoukoliv konstantu, čili já si můžu tady z toho uvnitř vytknout v prvním kroku to 1 lomeno norma T ale taky si můžu vytknout i to 1/norma x i ven tady z téhle z té normy, čili můžu si napsat, že to je 1/norma x krát norma tx, což tedy bude menší nebo rovno než norma t. Stále myslete na to, že tady vpravo může být klidně i nekonečno, je to taková aritmetika, která odpovídá aritmetice rozšířené reálné osy. A když se teďka vynásobíte tím, tou normou x a vidíte, že tady je důležité, že máme nenulový prvek x, čili máme norma x různá od nuly. Vzhledem k tomu, že ta norma t tady vpravo může být i nekonečná, tak je důležité, abychom tady vpravo po tom vynásobení nedostali součin nekonečno krát nula, díky tomu, že ta norma x je nenulová. A to, co já dostávám, je známý vztah, že norma tx je menší nebo rovno než to číslo, které jsem si označil jako norma t krát norma x. A samozřejmě vy to určitě znáte, když jsou všechna ta tři čísla konečná, ale teď jsme si ukázali, že ono to v podstatě platí, když tady tohle číslo je teoreticky nekonečné, za předpokladu, že ta norma x je různá od nuly, abychom tady vpravo nenásobili. Čili připouštíme tady v tomhle tom i norma t rovná se nekonečno, ale samozřejmě pokud náhodou to číslo norma t vyjde menší než nekonečno, tak samozřejmě taky platí tady tenhle ten stav. To nebylo nějakým způsobem omezující, jestli to je nebo není to číslo norma t nekonečno, tak platí taky tenhle ten stav. Ale navíc k němu můžu i dodat to, že to platí i pro x rovná se nule. Protože pro x rovná se nule platí tady ta rovnost v tom rámečku naprosto triviálně. T na nula je nula a norma z nuly je nula a vpravo mám norma T, když je konečná, taky nevadí, že ji vynásobí ta norma x nulová a dostávám rovnost, že nula rovná se nula. Takže tím jsme vlastně ukázali, že ten rámeček platí vlastně ve dvou situacích. Ta první situace je, že připouštíme i tu normu T nekonečnou a pak musíme tedy zvažovat, že ta norma i že bereme jenom nenulové prvky a v případě, že to číslo norma T vyjde menší než nekonečno, tak v tom případě tady ten rámeček platí pro všechna x z x. Takže to je taková trošku možná moc teoretická úvaha, ale v každém případě je dobré si ji udělat a proč se to celé dělá, je proto, abychom mohli dokázat takové pěkné lemátko, které vlastně, kdybychom připustili jenom norma t menší než nekonečno, tak by bylo tautologií, ale to lema říká, že pokud máme operátor, který je z x do y lineární, tak potom je ekvivalentní výrok, že t je omezený právě tehdy, když to číslo norma t jde menší než nekonečno. Čili jak tato úvaha výše naznačená funguje, definujte si to norma t, prostě spočtěte si nejprve to norma t a když vám vyjde, že to norma t je menší než nekonečno, tak určitě víte, že ten operátor je omezený. A nebo naopak, pokud dopředu víte, že ten operátor je omezený, splňuje některou z těch definic omezenosti, tak už taky víte, že to norma t vám vyjde menší než nekonečno a platí ta nerovnost v rámečku. Tak důkaz tady tohohle z toho je tak jednoduchoučky, že má duše matematika neodpustí, abychom si ten důkázek neudělali. Samozřejmě bych taky mohl říct, že to je za domácí cvičení. Tady tohle ta divná, tenhle divný šnek, tak to je můj jaksi symbol pro důkaz, který vznikl tak, že do psacího DS, to psací D jsem si jednou začal dávat do kroužku a vznikla z toho taková zajímavá věc. Tak, jak dokazujeme ekvivalenci, dokážeme obě implikace. Čili jestliže ten operátor, ten je omezený. Tak využijeme jednu z těch definic omezenosti, kterou jsme si výše napsali, a já tam vyjedu teďka, abyste měli přehled, a sice ta definice té omezenosti. Využijeme tady tuhle první definici omezenosti, to znamená takový to, že pro každé K existuje C, já si to tam můžu, doufám, taky nějakým způsobem ukopírovat, abych to nemusel opisovat. Tak se tam ukopírovalo něco. Ne úplně všecko, ale naštěstí tam umím dopsat to, co tam chybí. Takže ta omezenost spočívá v tom, že pokud x je v normě menší než k, tak to je x v normě menší než c. A jako vždycky, když chceme definici nebo nějakou vlastnost nikoli dokázat, ale využít, tak my nemusíme brát tu věc jako celek, ale můžeme si zvolit. Jestliže pro každé k má něco platit, tak si zvolíme káčko třeba jedničku a ten výrok nám říká, že potom existuje takové C, že když norma X je menší nebo rovna jedné, tak norma TX je menší nebo rovna C. A doufám, že už vidíte, že máme to číslo, které je definováno jako supremum z těch TX. Právě přes ty X, které jsou v normě menší nebo rovny jedné, takže ta předchozí implikace nám ukazuje, že to supremum nutně musí být menší nebo rovno než C, protože děláme supremum přesně přes tu množinu Xů, pro které to TX je menší nebo rovno než C. Takže to bylo jednoduché. Samozřejmě, prosím vás, kdybyste cokoliv zakřičte na mě v chatu nebo i přes mikrofon, zpomal, vrať se, vysvětli, co to tady je. A jinak se budu tvářit, že zatím přednáška plyne, takže ji stíháte stíhat. No a jo, prstík nahoru, děkuji. Ta druhá implikace. No, výjdu z toho, že tedy číslo norma T, které jsem si spočetl pomocí toho supremálního mechanismu, je nějaké konečné, no tak si ho označme třeba, já nevím, označme si ho třeba, no, člověku, dobře, matematik je tak strašně obecný, že vždycky, když mluví o konstantě, tak ji označí C. Takže s touhle konvencí tohle stojí jiný C, ale je to zase konstanta, která představuje velikost té normy T. A když už si takhle jsme si ověřili, že to číslo norma T nám vyšlo konečné, no tak samozřejmě ta nerovnost v rámečku, kterou jsme si předtím udělali, tak ta nám v tom případě platí pro všechna x, že jo, z toho prostoru, protože ta norma T je konečná, a konkrétně je to číslo C, takže my jsme se vlastně přesvědčili, že existuje jakési C větší než 0, takže norma TX je menší než C krát norma X. No jo, ale to je přesně jaksi ta druhá z těch definic omezenosti. Pokud tam můžu zase na chviličku vjet, tak prosím tady tohleto, čemu teďka dělám zelenou šipčičku. Pokud je vidět, tak to jsme přesně dokázali tady dole, takže máme omezenost. Takže tahle ekvivalence byla velice jednoduchá a vlastně nám to říká, že omezenost a že to je velice přirozené, že vlastně omezenost toho operátoru koresponduje s tím, že jakési číslo, které ho charakterizuje, a která vlastně dělá supremum jeho hodnot přes jednotkovou kouli ve vzorech, takže to číslo vyjde omezené právě proto, že je omezený ten operátor a naopak. Ale je dobré si to uvědomit a je dobré si taky uvědomit, že je to číslo, které má symbolické označení norma T, takže teoreticky někdy může být nekonečno, a to právě tehdy, když ty operátory jsou neomezené. Tak. Křížek ve čtverečku znamená konec důkazu a my budeme hnedka pokračovat dalším lemátkem, protože já jsem slíbil, že k kromě toho, že se budeme bavit o souvislosti omezenosti a tedy čísla normaté, které jsme si před chvilkou definovali, takže do toho jakýmsi způsobem zasáhne i spojitost toho operátoru a tohle to už bude možná trošku zajímavé. Možná, že většina z vás ten výrok zná, ale ti, kteří ho neznají, tak zase budeme v naprosto stejné situaci jako před chvílí, to znamená lineární operátor mezi Banachovými prostory a potom je ekvivalentní. To, že daný operátor je omezený, je naprosto ekvivalentní s tím, že daný operátor je spojitý. No a to samozřejmě, když do toho zamontuje to předchozí lema, je pořád všechno ekvivalentní tomu, že tady tohle číslo vyjde konečně. No tak to už může být trošku zajímavější, protože omezenost a spojitost pro obecné funkce jsou to pojmy, které spolu souvisí jenom částečně. Že když něco spojité na kompaktu, tak je to omezené, ale omezenost ještě neimplikuje spojitost. Ale pro lineární operátory už tomu tak je. A upozorňuji, že tohle to platí v libovolné dimenzi, čili mezi nekonečnými dimenzi, ale jenom pro lineární operátory. Možná, že to slovo lineární stojí za to, aby bylo tady podtrženo. A jako vždycky, tak je potřeba, když mám tři výroky, tak já si je s dovolením označím 1, 2, 3. A v tom důkazu určitě poznamenám, že 1 je ekvivalentní s 3, je předchozí lema. A budeme tedy dokazovat třeba, že z jedničky plyne 2. Což je ta zajímavější věc, jo? Já jsem před chvilkou řekl, že to, že se spojitosti třeba na kompaktu plyne omezenost, tak to člověk má tak nějak v krvi, ale že pro lineární věci z omezenosti plyne spojitost může být zajímavé, ale ono to není tak složité. Uděláme prostě to, že vycházíme z omezenosti, vždycky je dobrý si napsat, co vím, tedy vycházím z omezenosti operátoru, nevycházím z žádných jiných omezeností, přestože v našem životě je kolem nás omezeností plno, tak se zabavíme jenom o omezenostech operátoru, čímž končím politické okénko a věnujeme se zase matematice. A ta omezenost nám vlastně říká, vezmu prosím tu druhou definici omezenosti, to jest tx je menší nebo rovno než c krát, norma tx je menší nebo rovno než norma, než c krát norma x, ale to x bude teďka pro mě rozdíl dvou záležitostí. Čili z omezenosti nám plyne, že platí něco takového. Jo, podívejte se teďka za Fialovým nahoře, kousek vejš, tu nerovnost, která charakterizuje omezenost, a místo toho x jsem tam napsal xn minus x. Takže to není žádný velký výmysl. Tohle by vlastně platilo pro úplně jakýkoliv operátor, takže to, k čemu se schyluje, je velmi silně opřeno o to, že ten operátor to je lineární, neboli že v té levé části můžu udělat ještě tuhle úpravu. Vidíte to, že teď využívám lineární. Takže využil jsem jak omezenost, tak to, že ten operátor je lineární. A doufám, že z toho, co jsme tady obdrželi, už všichni vidí, že když xn půjde k x, takže to znamená, že ta pravá strana jde k nule. A tím pádem samozřejmě i ta levá strana jde k nule, což znamená, že txn nutně musí k tx, což je spojitost. máme save na soubor. Takže překvapivě to nebylo tak složitý, vidíte, že ta linearita tam nevykryje. Jinak samozřejmě, kdyby místo T byla jakákoliv funkce F omezená, no tak jo, ale ta, bez ty linearity se nepohne. No a podívejme se na obrácenou implikaci, to znamená, že z dvojky plyne jednička, jinými slovy mám spojitost. Mám výrok, že když xn konverguje k x, tak txn konverguje k tx. Tady člověk teďka si řekne, ježišmarja, teďka budeme dělat něco na kompaktech, ne, využijeme opět tu linearitu, která nám vlastně říká, že ten operátor je globálně omezený, nepotřebuje žádné omezení na nějaké kompaktní množiny. Já využiju toho, že když to platí pro jakoukoliv konvergenci, tak zase využiju, když využívám, tak můžu ten výrok zredukovat. Speciálně tedy spojitost implikuje, že když xn konverguje k nule, tak txn taky musí konvergovat k nule, protože t na nulu je nula u linárních operátorů. A na tady tohleto použiju, co to vlastně znamená? To vlastně znamená, že když xn je nějaké malinké, tak potom i txn bude nějaké malinké. A tady už si udělejme takové krátké cvičení, protože pro každé epsilon má něco platit. A protože já to chci využít, tak já dělám to, že rovnou řeknu, že si budeme volit nějaké epsilon, já nevím, třeba jedničku. A jestliže pro každé epsilon má existovat nějaké delta, tak když si volím pevné epsilon, tak i to delta bude pevné. Není tam taková ta hra, že ke každému epsilon dám delta. Já teďka využívám definici spojitosti. Zvolil jsem si epsilon a našel jsem pevné delta. Že když tohleto je menší než delta, no tak tady tohleto bude menší než to epsilon. Vidíte, že to nevyužívám nějak extrémně silně, že vlastně to txn netlačím k nule, jenom využívám toho, že pro jedno speciální epsilon jsem schopen udělat tady tuto záležitost. A myslím, že už tam vidíte ten výrok, že když si tady zvolím něco omezeného, takže mi tady z toho vyjde něco omezeného, což se udělá tak, že se využije linearita toho operátoru, čili když si vezmu jakékoliv x menší nebo rovno než k, že vystartuju z omezené množiny, tak nejprve si ho přeškáluju tak, aby se by to x dostalo pod delta, čili x vydělené k vynásobené delta, potom bude mít normu menší než delta. Tím pádem budu moci aplikovat to, co jsem se přečetl před chvilkou. Cokoliv, co má normu menší než delta, tak norma toho obrazu i když to tam předtím byly xn, to jsou jakýkoliv prvky, které jsou takhle naškálované, tak mají normu menší nebo rovný než jedné podle toho výroku, který jsem dělal předtím. No a teďka už doufám, že mi věříte, že to káčko můžu vytáhnout nejenom před ten operátor, ale i před tu normu a podobně s tím deltou, takže můžu to udělat tak, že když si to vytáhnu ven a vhodně přenásobím ty nerovnosti, takže dostanu tady k lomeno delta. A protože k bylo pevné a delta bylo taky pevné, tak tohle je nějaká pevná konstantace. No a tím jsem prosím dospěl k výroku, že jsem vystartoval od nějakého k a pro všechna x, která jsou menší v normě než k, tak jsem našel c, že všechny jejich obrázky jsou menší než c. Takže jsem splnil to, co se po mně chtělo. Pro každé k jsem našel c. Takže mám omezenost. Takže moje tuška furt chce něco mazat. A Tak to bylo taky takové drobné cvičeníčko. A tedy možná ten, když jdu tady nahoru, tak to poučení, že pro lineární operátor je omezenost a spojitost totéž, je pro nás velice poučná, protože pokud chceme studovat, jak se spojitý děj v lineárním operátoru, tak se vlastně stačí přesvědčit o tom, že ten operátor je omezený, což se nejčastěji dělá tak, že se spočte to norma T a zjistí se, že to je konečné číslo. To vám hned dá spojitost, což je velká výhoda, že to je takhle jednoduché ověření. No, samozřejmě, pokud ten operátor je lineární a omezený, tak to je poměrně zajímavá třída operátorů, která má svoje značení, čili to, co jsem tady teďka napsal, je to, že když máte operátory T mezi X a Y, které jsou lineární a omezené, tak to, přestože to písmenko L jakoby charakterizuje jenom tu linearitu, tak tady se myslí, že to je tady to písmenko L sebe skrývá i omezenost a tedy spojitost. A je to poměrně standardní značení. A co se o tomhle tom prostoru ví, tak to bych teďka nedokazoval, ale napíšu jenom, co se o něm ví. Především se o něm ví, že pokud teoreticky ty prostory ani nemusí být Banachovy, že jo, ale ví se, že pokud Y je Banachův, my budeme tedy se stavit neustále na stanovisko, že, ten, že ty prostory jsou tady všechny Banachovy. Ale jako pořádný matematik musím přiznat, že to LXY se definuje i v případě nebanachovských prostorů, tak, ale je potřeba říct, že pokud to Y je Banachův prostor, tak ten prostor LXY sám taky vyjde Banachův. A vy mi správně řeknete, no dobře, abych řekl, že něco Banachově, tak musím říct, jaká je tam norma, tak samozřejmě to číslo. Norma T, které jsme si předtím napsali, je v něm úplnou normou. A dává to smysl, zkusme si ještě jednou zamyslet, jak to tedy funguje. Vzhledem k tomu, že pouštíme dohromady jenom omezené operátory, tak ta čísla norma T, to číslo norma T je skutečně menší než nekonečno. A dá se ukázat, že splňuje všechny vlastnosti normy, všechny axiomy, trojúhelníkovou nerovnost, vypnutí a tak dále. Čili jakýmsi způsobem normuje ten prostor těch operátorů. V tom prostoru těch operátorů se dá, teďka můžete si představit, že tam je norma, čili tam vzdálenost od počátku definovaná. A dokonce, pokud ten cílový prostor, kam ty operátory T zobrazují, je úplný, tak i ten prostor těch operátorů je úplný. Čili pokud se chcete vlastně zajímat o to, co nám to vlastně přináší, tak nám to přináší to, že můžete mít posloupnost operátorů, což nás bude velice zajímat. A můžete zvažovat takové věci, jako co to znamená, že ta posloupnost operátorů konverguje k nějakému jinému operátoru v tom prostoru LXY. A nemusíme se toho lekat, protože my víme, co to znamená konvergovat v nějakém prostoru, ve kterém je norma. No prostě berou se rozdíly tady těch operátorů v normě. A ty musí tohleto číslo, které je tedy normou v tom prostoru LXY, můžeme to napsat tím vlastně způsobem, pak konverguje k nule. A takhle je definovaná konvergence v prostoru operátorů. A pokud chcete hnedka si představit, k čemu je to dobrý, tak tohle je přesně dobrý k tomu, že když řešíme nějaký složitý problém přibližnýma metodama, tak vlastně místo toho, abychom rovnou řešili ten problém, tak řešíme nějaká přibližná řešení, A zatímco ten problém je reprezentován nějakým operátorem T, tak ta přibližná řešení jsou reprezentována operátory Tn. A samozřejmě přibližná řešení budou konvergovat k tomu celému řešení, pokud ty operátory budou tímhle s tím způsobem konvergovat. Čili je to určitě dobré takovouhle věc umět. Speciálně uvědomme si, že když máte například lineární prostor všech lineárních a omezených operátorů z X do prostoru skalárů, to znamená, my jsme si ho minule značili K, a já tady napíšu samozřejmě, že to je R nebo C. Tak protože R nebo C je Banachův prostor, to je úplný prostor, tak speciálně každý tenhle ten prostor lineárních operátorů do R nebo C, neboli funkcionály, je Banachův vždycky. Protože jsme si řekli, že to L je Banachův, pokud tady vpravo je Banachův prostor. A jeho nejčastější značení je L s čárkou X. Asi se možná dostáváme do kontextu toho, co už víte. Jsou to spojité lineární funkcionály, protože funkcionál zobrazuje do prostoru skaláru. A spojité lineární funkcionály je zvykem označovat čárkou L s čárkou X, nebo někdo píše L hvězdička X, záleží na vkusu, ale možná jste se tady s tímhle s tím setkali. Ty čárkované prostory jsou velice oblíbené. A když už jsme u toho značení, tak ještě se vrátím zpátky k tomu prostoru. Někdy se stane, že ten prostor je i stejný. Místo x, y zobrazujeme z x do x, tak potom se často píše jenom lx. No a jestli se nepletu, tak my jsme minule jakési vlastnosti číslovali římskými 1, 2, 3, 4. To 3 a 4 byla zrovna ta omezenost a 4 byla spojitost, jestli se nepletu. A psali jsme si jakési vlastnosti a definice těch operátorů. A teďka jsme se poměrně rozsáhle věnovali souvislosti mezi trojkou a čtyřkou, neboli mezi omezeností a spojitostí. A ta pátá poslední vlastnost, kterou zakončíme tuto kapitolu, se zabývá něčím, co je taky velice důležité a co se může nazvat jako vliv konečné a nekonečné dimenze, protože to je taky docela důležité. Konečně dimenzionální věci jsou v principu vždycky mnohem a mnohem jednodušší než nekonečně dimenzionální. A to, co nás teďka bude zajímat, se dá rovnou možná sformulovat zase jako jakési lema. Budeme mít lineární operátor. A ty prostory budou Banachovy. Tentokrát to tam napíšu. A to, co bude důležité, je, že ten prostor vlevo bude mít konečnou dimenzi. Čili prostor, z kterého zobrazuji, bude mít konečnou dimenzi. Tak potom T je omezený a tedy i spojitý. Tak, teď se na chvilku zastavme, aby jsme neměli hlavě galimatiáž. Jak to bylo předtím? Předtím jsme měli, že lineární operátor je spojitý právě tedy, když je omezený. Čili ta vlastnost spojitost a omezenost nastávala současně. A zároveň s tím současně norma toho T byla konečná, ale neplatilo to vždycky. Tam bylo řečeno, že spojitost a omezenost nastává současně, ale zároveň to vlastně sobě skrývalo, že taky může nastat nespojitost a tím pádem i neomezenost současně. A teďka se nám říká, že vlastně ten případ číslo jedna, spojitý a zároveň omezený, je v případě konečné dimenze jediný možný. Že v konečné dimenzi nemůžete mít lineární operátor, který je neomezený a tudíž nespojitý. To je celkem logický. Člověk si tak nějak vlastně představuje, že lineární operátor v konečné dimenzi už bude spojitý. Spíš je mu proti srsti představa, že by měl existovat lineární operátor, to si člověk představuje jako jakousi nadplochu nebo dokonce přímku, pokud jste v jedné dimenzi. Že by mělo něco takového být, co je nespojitý. A tato věta nám říká, že v konečné dimenzi to skutečně tomu tak není, ale pak si dáme příklad, že v nekonečné dimenzi bohužel máme lineární a nespojité záležitosti. Tohle je asi věc, která je taky zajímavý si možná dokázat, nejenom z toho důvodu, že to je relativně lehké, ale i z toho důvodu, že se tam ukážou hnedka dvě věci. Na dvou věcech se tam ukáže vliv té konečné dimenze. Takže vystartujme z toho, že si vezmeme prvek x z x, malé x z velkého x, a že si uvědomíme, že ta dimenze toho x je konečná. Samozřejmě jako matematik hnedka řeknu, že když je něco konečné a konečná dimenze, tak to bude nějaké přirozené číslo. Prosím vás, prázdný prostor nebereme do úvahy. Má určitě aspoň dimenzi 1, čili že ta dimenze je přirozené číslo. A to je skvělé, protože prostor, ve kterém je normál a je, má konečnou dimenzi, tak je tam i báze. Jako v každém konečně dimenzionálním vektorovém prostoru zcela jistě. Ta báze, tu si označíme tady třeba prvky x je, kde je, půjde od 1 až do n, když je to n-dimenzionální prostor. A že tedy ten prvek x, který jsme si na začátku zvolili, se dá určitě napsat jako lineární kombinace nějakých prvků a je. X je, kde ty a je, jsou skaláry, ať už reální nebo komplexní, a součty koneční. Tak to je skvělý, to jsme si vlastně jenom ošahali, co ten prostor X je za ptáčka, že to je vlastně hrozně jednoduchý. A teď se podívejme, jak to teda vypadá s obrazem Tx. A rovnou se dívejme na jeho velikost, na jeho normu, protože nás bude zajímat pochopitelně, jestli ten operátor je omezený. Tak dokážeme tu spojitost, omezenost nás bude zajímat. Takže norma toho Tx, no tak to není nic jiného než norma T, který je vypuštěno na nějakou konečnou sumu a je x je, což je skvělé, protože konečná suma v lineárním operátoru je vynikající, ta konečná suma v lineárním operátoru se dá přehrkat a dá se to tedy napsat jako suma a je tx je až do n. No a určitě vás nepřekvapí, že v této chvíli začnu odhadovat. Když mě zajímá, jak odhadnout normu Tx, tak se podívám, jak odhadnout tady tuto záležitost. A tuto záležitost odhadnutím nejbrutálnějším způsobem, a sice pomocí trojúhelníkové nerovnosti. Velikost součtu odhadnu zhora jako součet příslušných velikostí, čili v těch skalárech mi stačí absolutní hodnota a v tom Tx je udělám normu. Tak to je první takový triviální odhad. Všimněte si, že v této chvíli už jsem dosti podstatně také využil toho, že jsem v konečné dimenzi s tím xem velkým, protože jako roztrhnout nekonečný součet do trojúhelníkové nerovnosti není tak jednoduchý. V konečném součtu stačí k tomu lineárit a v nekonečném součtu bychom tam museli přemýšlet o nějakých konvergencích nekonečných řad a podobně. A druhá věc, kde se teďka projeví ta konečná dimenze, je následující záležitost. Tady z toho si jednu věc vytknu ven před tu sumu s největší hodnotou, kterou ta věc má, a překvapivě to nebudou ty a je, ale budou to ty tx je. Čili když si vezmu maximum těch hodnot, norma tx je přes ječka od 1 až do n, Tak vzhledem k tomu, že jsem v konečné dimenzi, tak dělám maximum z konečně mnoha čísel a tím pádem tohle číslo C mi vyjde konečné. To je další zádrhel, který by neprošel v nekonečné dimenzi. Kdybyste dělali maximum z nekonečně mnoha konečných čísel, tak to maximum by nemuselo být konečné. Zatímco, když se to takhle udělám, tak tady mi zbude jenom ta suma A je až do N, čili chcete-li, jestli to můžu přepsat jako C krát ta suma A je. Absolutní hodnota. No a teďka musíme dát trošku pozor na to, co jsem tady vlastně vytvořil za tu konstantu. Vy můžete říct, no dobře, konstanta. A co když ta konstanta bude jiná pro jiný x je? A já říkám, no v principu máte pravdu, musí se to ohlídat, ale uvědomme si, máme jeden pevný operátor T, takže to maximum děláme z jednoho pevného operátoru. A co já udělám, což jsem na začátku dostatečně nezdůraznil, že si v tom prostoru x zdalím jednu pevnou bázi, která pro celý tady tenhle ten výpočet bude prostě jedna pevná báze. Čili tady ta konstanta je vlastně vzhledem k tomu jednomu pevnému operátoru a jedné pevné bázi stále konstantní. Ať už si ten prvek x berete jakýkoliv, tak máme v pevné bázi a pevném operátoru pro každý prvek x vychází ta konstanta stejně. A teďka, co je tady tohleto? No, tohleto, přátelé, je jedna z norem toho prvku x. Protože to a jsou koeficienty v bázi toho prvku x, v bázi x je v pevně dané bázi. Čili vlastně jsou to souřadnice. Kdyby ta báze byla euklidovská, tak jsou to přesně souřadnice toho prvku. Tohle je norma toho prvku x, které se někdy říká, nevím, jestli říkáte New Yorkská nebo Manhattanská, nebo prostě sečtete absolutní hodnoty souřadnic toho prvku x. Je to jedna z norem toho prvku x, nazvěme ji třeba M jako Manhattanská, jedna z norem toho x. A teď naposledy, ale o to radostněji, využiju ještě jednu krásnou vlastnost konečně dimenzionálního prostoru, a sice, že všechny normy jsou v něm ekvivalentní. Tohle to je jedna z norem toho prvku, ale mě zajímá přesně ta, co tam mám, ze kterou jsem vystartoval. Já chci, aby ta omezenost byla přesně v té normě, se kterou pracuji, ale naštěstí všechny normy jsou v tom prostoru konečné dimenze ekvivalentní, takže určitě z ekvivalence norem existuje nějaká konstanta, že tohle se dá odhadnout normou toho prvku x. Tu, kterou chci, aby tam byla. Takže tady mám, prosím, C krát K krát norma x. Což není císařsko-královská norma x, ale je to svědectví o tom, že jsem ukázal, že ten operátor je omezený, protože jsem našel konstantu C krát K. Takže pro libovolný prvek x je norma Tx menší nebo rovná než C krát K norma x. Ten operátor je omezený na základě tady tohoto fialového. Omezený a tedy spojitý. No a to je vlastně celý. To je celý. Jedině, co vlastně v téhle první kapitole stačí už udělat, je jenom poznámka, kterou jsem tady vlastně už jednou říkal, jestli se nepletu, že v prostoru, v situaci, kdy dimenze toho prostoru je nekonečná, tak existuje operátor T z x do y, ať už to y jakékoliv, ta dimenze toho prvního prostoru je tam strašně důležitá, že T je lineární a zároveň T je neomezený nebo nespojitý. Vím, že je to hloupý,
A že je hloupý, že jedním z těchto příkladů je zrovna derivace, o které jsme se minule bavili. Derivace na prostoru funkcí, který má nekonečnou dimenzi. Ale zase na druhou stranu, derivace určitě je lineární, že jo? Součtu derivací odpovídá derivace součtu a s násobkem je tomu podobně. Ale zas možná to není tak překvapivé, protože co by to znamenalo, kdyby derivace byla spojitá? To by znamenalo, že když konvergují funkce, tak by museli konvergovat i jejich derivace, ale to přece není pravda. Všichni známe příklad toho, že konvergují funkce, ale jejich derivace ne, protože se tam můžou vyskytnout zuby. A těch zubů tam může být strašně moc. Můžete mít jemňonkou vlnovku, která spojitě dokonverguje k něčemu tak, že ve všech těch vrcholcích těch vlnek se vytvoří zoubky a těch zoubků může být početně mnoho, nebo dokonce možná i řekněme početně mnoho, abychom to nekomplikovali. Takže když konverguje funkce, ještě nemusí konvergovat derivace. Takže tím je vlastně ověřeno. Minule jsme si ukázali, že operátor derivace je neomezený, že protože jsme našli posloupnost sinus nx, která se proderivovala, tak vzniklo n krát cosinus nx, takže přestože ty síny jsou omezený jedničkou, tak to n krát cosinus nx není ničím omezený díky tomu n. A teď už víme, že pro lineární operátor je omezenost a spojitost je to samý, takže nás nepřekvapí, že když je neomezený, tak je vlastně i nespojitý. Tak, to je letem světem takový jako úvod. Myslím, že tu první kapitolu jsem nazval operátorová trivia, neboli to, co jsem chtěl, abychom si uvědomili, že když se budeme bavit o operátorech, tak že je potřeba něco znát, a sice základní pojmy lineární prostor, norma, Banachův prostor, Hilbertův, lineární operátor, omezenost, spojitost a norma lineární operátor. V podstatě, když to takhle řeknu během jedné minuty, tak jsou to všechno takové jasné pojmy a takto vyzbrojení se můžeme pustit do druhé kapitoly, která už bude trošičku možná matematičtější a bude se jmenovat základy spektrální analýzy. A jak už ten název napovídá, budeme se bavit o operátorech a jejich spektrech. Protože spektrum operátorů je velice důležitý pojem. A to, co teďka dělám kolem toho nadpisu, je takový pokus o obdélníček. Jak se mi třese ruka, ale dědová mísa, tak ten pokus o obdélníček moc nevyšel, ale naštěstí tady máme takové líné udělátka, které z toho udělají krásný obdélníček. Tak, základy spektrální analýzy je tedy kapitola ČO2. A kapitola ČO2 bude spočívat v tom, že si ji nejprve rozdělíme na kapitolku a já se pokusím vám nabídnout jakousi motivaci, protože motivace alespoň pro mě hrála vždycky při učení zásadní roli. Když mi někdo předkládá nějaká fakta bez motivací, tak mě to ten mozek prostě podvědomě odmítal. Když to jsem věděl proč, tak se mi to učilo líp. Takže já zkusím stejný trik na vás. A podíváme se na řešení jedné obyčejné diferenciální rovnice, z které se pokusím odvodit, proč je dobré znát spektrum operátorů. Tak uvidíme, jak se mi to povede. A uvidíme, jak se teďka poradí tady ta věc s tím. Omlouvám si, že si tak trošku hraju, ale tak na druhou stranu. Na druhou stranu, když si člověk nehraje, tak je život smutnější. Tak, dobrá, takže máme jakýsi příslib motivace a ten příslib motivace bude spočívat v tom, že si napíšeme jakousi ODR a budeme se ji snažit vyřešit. Takže ten příklad, který se budu tady snažit zkonstruovat, bude obyčejná diferenciální rovnice druhého řádu. Teďka dostanete do poklidných vod výpočtů, které určitě znáte. Budeme řešit tu diferenciální rovnici na nějakém intervalu od 0 do a v proměnné x, a protože je druhýho řádu lineární, tak se tam dovolím šouknout dvě okrajové podmínky typu počáteční podmínka, čili hodnotu a derivaci v levém krajním bodě 1 a 0, a vy jakožto správní fyzici hnedka vykřiknete, jaké bude řešení, když by to f náhodou bylo rovný 0, neboli kdybych řešil homogenní rovnici. Protože určitě víte, že y se 2 plus y rovná se 0 dává jenom síny a kosíny, jo? A že když v nule mám mít jedničku a nulovou derivaci, takže je to kosinus jednoznačně. Nebo jinak, když bude f identicky nulová, tak funkce kosinus bude splňovat jak rovnici, tak okrajové podmínky. A protože řešení je definováno jednoznačně v tomhle případě s dvěma okrajovými podmínkami, tak je to ten kosinus. Tak doufám, že mi odpustíte, že to neřeším těmhle. No, kdo chce, spočte si. Když to f nebude rovný nule, no tak je několik metod, jak tohle to řešit. Já nevím, jestli znáte i takový ty metody, že se dá třeba na pravou stranu Dirac a pak se dělá nějaká konvoluce. Ale úplně standardní je metoda variace konstant. A tak jenom, aby jsme si taky trošku započítali a vzpomněli na krásné zlaté časy, kdy svět byl jednoduchý, tak ta variace konstant vychází pochopitelně z toho, že y je něco jako c1 kosinus plus c2 sinus, protože to je fundamentální systém, to je operátor druhého řádu y se 2 plus y. Kdo nechce, nepíše si, může se jenom dívat, co tady provádím. A že metoda variace konstant, kterou s dovolením rovnou napíšu, dává nějaký systém pro ty neznámé v úvozovkách konstanty, který se standardně sestavuje tak, že nejprve se opíše to, co je tam napsané, a položí se to rovný nule s tím, že se C1 a C2 derivujou a v druhém řádku se derivují ty bázové funkce. Takže tady dostanu minus C1 s čárkou sinus plus C2 s čárkou kosinus. A když už mám těch rovnic tolik, kolik mám stupeň té rovnice, tak už se tady napíše fx, už se tam napíše tamhle. No a teďka určitě byste dokázali z toho nějak to C1 s čárkou a C2 s čárkou vymlátit vhodným přenásobením třeba tu první rovnici kosínem a druhou sínem a odečíst, tak vám to kosínus na druhou a sínus na druhou dá jedničku a tak dále, takže poměrně jasně vidět, že C1 s čárkou vyjde minus f sinus x, zatímco C2 s čárkou vyjde f cosinus x. No, tak to je zatím úplně standardní postup. Kdyby to f bylo známý, tak bychom mohli integrovat, ale protože to f známý není, tak můžeme integrovat jenom symbolicky, a symbolicky budeme integrovat tak, že si vezmeme v těch konstantách, stačí vzít jedno řešení, tam nemusíme hledat všechny, já si ho vyjádřím třeba pomocí určitého integrálu, tam mám to minus, na to nechci zapomenout, že tím integrál, že to integrál od 0 do x ft sinus t, a to C2x bude velice podobně integrál od 0 do x ft kosinus t. Teď to dosadím do té formule pro to y, aby dostal partikulární řešení. Vidíte, jak jsme se krásně dostali do druhého semestru, nebo prvního, já vlastně nevím, kde se bere metoda variace konstant. Asi až trošku později. V prvním semestru se jenom hádá podle pravé strany. Teďka potřebuji víc věcí, než je vidět současně. To je taková blbá situace. No dobře. Takže jak vypadá to partikulární řešení? Partikulární řešení vypadá, že s tou první konstantou bylo kosinus a pak bylo ten pak bylo to minus integrál od 0 do x f krát sinus t a pak z toho druhou bylo sinus x integrál od 0 do x f krát cosinus t. No a pokud vás nudím, tak už to bude velice rychle hotový. Tím pádem dostávám integrál od 0 do x a můžu to dát pod společný ten, čili ft bude mít sinus x cosinus t, jo, jestli dobře koukám, tady by mělo být vpravo cosinus t. Takže to f bude mít sinus x cosinus t minus cosinus x sinus t dt. A je to samozřejmě udělané tak, aby se na to dal aplikovat jeden ze vzorečků, které neznám z paměti, ale vím, že má víc sinus x minus t. Tak to tam napíšu, takže jsem dostal, že to partikulární řešení s tou naprosto obecnou pravou stranu se dá napsat jako integrál od 0 do x ft sinus x minus t. Tak. Pokud jste mě sledovali, nebo si to dokonce stíhali psát, že jsem psal trošičku rychleji, tak možná se teďka usmějete, jak jsem tam naznačil, že se to dá taky řešit pomocí nějaké distribuce na pravé straně a ten výsledek je potom ve tvaru konvoluce. Přece, co jsme tady dostali, je přesně konvoluční tvar. Takže pro ty, kteří mají trošičku jiný kontext nebo trošičku širší kontext, tak vidí, že v principu je to správně, pokud tam není numerická chyba. No a tudíž celkový řešení je to obecný. To obecný už jsme očistili o okrajové podmínky, takže to můžu napsat tímhle způsobem plus partikulár. Takže to je řešení té původní úlohy pro jakoukoliv pravou stranu. Prosím, přestože jsem matematik, tak v této chvíli jsem tak trošičku zanedbal, jaká ta funkce f je. F je a pokud vás to trápí, tak úplně bude stačit, když bude spojitelná 0 a h, protože to bude úplně stačit k tomu, aby to řešení existovalo. No, já jsem vlastně tady tohle udělal proto, abych vlastně předvedl, jak se jedna z možností, jak dospět k řešení diferenciální rovnice s pravou stranou a je to vlastně nějaké si řešení v integrálním tvaru, to znovu ukazuje tu filozofickou spojitost mezi diferenciálními a integrálními vyjádřeními nějakého řešení. Možná je zajímavá věc podívat se, někdy, když se takhle jako rychle spočte to řešení, tak je docela dobrý se podívat, jestli by člověk uměl udělat třeba zkoušku, to znamená, jestli by uměl zderivovat to y po prvé, po druhé a dosadit. A tady se dostáváme k zajímavé situaci, ve které se většinou ptám účastníků tady tohle z toho kurzu, jestli by uměli zderivovat pravou stranu jak podle parametru, tak podle horní meze současně. Protože derivovat tu rovnost, kterou tady máme podle x, znamená derivovat podle horní meze v integrálu a současně za integrálním znamením. Jinými slovy, jestli byste uměli si poradit se situací, kterou naprosto obecně bych mohl charakterizovat třeba takhle. Integrál od ax do bx v závislosti na x nějaké funkce malé gxt dt. Kdybych vás požádal, jestli byste tohle neuměli totálně zderivovat podle x. Tak malá anketa, uměl by někdo tenhle vzoreček? Jeden člověk by to uměl, což je dobré, to je v podstatě o jeden víc, než je typická odpověď. Dva, to je skvělý. Tak pro ty ostatní, no tak určitě je tam velice nepopulární to derivování za integrální znamení, můžeme si říct potom třeba podmínky, za kterých tohle to platí, takže pochopitelně parciálně podle x za integrálním znamením toho se určitě nezbavíme. Ale pak je tam ještě něco a to něco je takové zajímavé a sice to něco dává g v bodě bx krát b s čárkou x. minus g v bodě ax krát a s čárkou x. Což je takový zajímavý tvar, který určitě připomíná derivaci složené funkce. A taky to skutečně z toho vychází. No, podmínky, za kterých to platí, když budu jako hodně nematematický, tak pokud vše je C1 a omezené, tím myslím i ty intervaly, přes který integruju. To znamená to od A do X do BX, přestože to X se pohybuje, tak to AX a BX se pohybuje uvnitř nějakého velkého omezeného intervalu. A pokud v rámci toho, jak ta funkce G, tak ta funkce DG podle DX je omezená na všech těchto intervalech a to vše je C1, znamená, že i ty funkce A a B, aby šly derivovat. Tak za těchto těch jednoduchých předpokladů tohle to všechno platí. Spojité a omezené funkce mají integrabilní Majorantu danou konstantou, proto platí to pro derivování za integrální Majorantu.
Já můžu jenom takový detail. No. Tady, jak jste napsal ten vzoreček, tak úplně vpravo minus G a závorka, tak neměla by ta závorka končit hned za tím prvním A?
Ano, správně. Ta závorka je tam posunutá. Takže ten technický detail je správná poznámka. Čili tam je G v bodě A, X, druhá závorka krát A s čárkou X. Děkuji. Tak to je to správně. No, čili teoreticky byste si mohli teďka tady tohle lemátko vzít a podle toho proderivovat tu funkci a zjistit, že to skutečně vyjde. Koho by zajímal důkaz tady tohohle z toho, tak já to mám dokázaný v těch svých ručních poznámkách, které vystavuju na netu, který jsem kdysi si napsal nikoli při přednášce, ale tak, jako když jsem si připravoval přednášky, tak to tam najdete. Ale já to teďka dělat nebudu, protože já to ověření budu dělat pro rafinovanější rovnici. To, co jsme teďka udělali, bylo jakýsi jenom předstupeň. Já bych se vrátil k té rovnici, kterou jsme si tady napsali nahoře. Já si ji pokusím dokonce celou okopírovat. A když si okopíruju tady dolů, skvělý, a okopíruju si řešení, které jsme dostali tou metodou, kterou jsem vám tady nastínil, velice rychle. Teďka mi to ujelo, ale vrátím zpátky. Tak to, co jsme vlastně jakýmsi způsobem teďka udělali, tak je to, že jsme vzali tuhle tu rovnici. A jakousi metodou jsme ukázali, že tohle by mohlo být její řešení a to řešení se dá ověřit. Tady ještě dopíšu tu spojitost funkce E, pak to máme. Že skutečně tohle je řešení. Skutečně tohle je řešení té funkce. A teďka udělám něco, co ve svých sešitech udělat nemůžete. A já udělám jednu rafinovanost. Já tu rovnici tady nahoře, ze které jsme vyšli, dosti podstatně zkomplikuju. Tím, že tady na pravou stranu napíšu zpětnou vazbu. Jinými slovy, rovnice y c2 plus y už nebude na pravé straně, ale bude tam pravá strana vynásobená tím y. Můžete se zamyslet fyzikálně, co to znamená. Znamená to, že vlastně ten oscilátor, který je charakterizovaný síny a kosíny, má zdrojový člen, který působí tak, že kromě vnějších sil je ještě ovlivněn výchylkou. Ty houpačky, pokud to chceme s tím způsobem nazvat. A když se to tam takhle napíšu, bez ohledu na to, že tam dole mám napsáno nějakou verzi nějakého řešení, tak z toho se najednou stane v podstatě velmi složitý problém. Protože pokud si pamatujete, tak tohle sice zůstane lineární rovnice, ale najednou bude s nekonstantními koeficienty, protože to yx na pravé straně se najednou spojí tady s tímhle y a vzniknou toho nekonstantní koeficient 1 minus f v bodě x a rovnice s nekonstantními koeficienty, no tak tam přestává platit charakteristický polynom a tak dále. Je to prostě, tohle to téměř nejde vyřešit pro obecnou funkci. Maximálně řadou. Nebo pokud uhodnete jedno řešení, tak Vronsky a najdete druhý a tak dále, jestli mluvím, se rozumíte. Ale co já udělám je, že udělám zajímavou hypotézu, já si říkám, no dobře, tak já jsem tady s pravou stranou F udělal jakýsi proces a vyšel mi tady formálně tohle řešení, tak já udělám takovou jasnou hypotézu nebo takovou zajímavou hypotézu a budu vám tvrdit, že tohle, když si tady takhle napíšu, že to je něco, co charakterizuje to řešení. Jenom na základě analogie. Na pravé straně mám f krát y, tak já jsem si to f krát y dal tady na pravou stranu za to integrální znamení. Vlastně jsem zůstal roven té konvoluční filozofii, že tam jakýsi zdrojový člen ft y t v uvozovkách je násobený tím konvolučním posunutým jádrem a tvrdím, že mi tohle to dá. Tedy řešení, že tohle je řešení toho problému. No samozřejmě vy mi řeknete, tohle přece není žádný řešení, protože to y se odkazuje zase samo na sebe. A já říkám správný postřeh, tohle to není řešení, ale tohle je jiný ekvivalentní popis toho řešení, nebo té úlohy, kterou jsem si tady nahoře sformuloval. A je to tak, můžeme se skutečně přesvědčit o tom, že když si vezmete funkci y popsanou tady tímhle s tím druhým vztahem a proderivujeme ji formálně podle toho našeho předchozího lemátku a budeme dosazovat do té původní rovnice, takže ta funkce skutečně tu rovnici splní. Můžete zkusit. To už je trošičku náročnější domácí cvičení. Domácí cvičení je, že to, co je popsáno hvězdičkou, splňuje plus a technika k tomu je to předchozí lemátko, jak se derivuje za integrálním znamením a současně podle horní meze. Všimněte si, že abych spočítal y s čárkou a y se dvěma čárkama, tak musím přesně tohle z toho udělat. Není to těžký. A skutečně vyjde to, co čekáte. A sice, že tam na pravý straně vyjde to ft, yt. A ty okrajové podmínky jsou splněny. Jo, ta první je vidět hned, když dosadíte do té pravé strany 0, tak dostanete kosinus 0 plus integrál od 0 do 0, což je ta jednička a tak dále. A já to celý dělám proto, že vlastně tohleto je jakási motivace k tomu, abychom udělali následující zajímavý trik. A sice, co dělá matematik, když zjistí, že tohleto je sice popis řešení, ale ne řešení samo. Protože tohle to mi žádným způsobem neříká, jak tu funkci y získat. Jenom mi říká jiný způsob, nebo ukazuje mi jinou metodu, jak to řešení popsat. Jak popsat tu funkci y, ale neříká mi, jak ji spočíst. Ale když si udělám jakási značení, tak člověk zjistí, že takový ten matematický princip, když možná i fyzikální, když si něco vhodně přeznačím, tak z toho bude vidět něco víc, spočívá v tom, že já si uvědomím, že to, co se mi děje na té pravé straně tady, a já si třeba na to zase vezmu jinou barvičku a můžu si tady tuhle tu celou věc posunout trošku dolů, ať se mi tak, no, že to nemá úplně všech 5P. To, co se děje tady na té pravé straně v tom integrálu, není vlastně nic jiného, než jakési přiřazení. Tohle je to, co se tady děje. Je vlastně něco, co vezme funkci y, kterou strkáte do tady téhle z té pravé strany. A té funkci y přiřadí jinou funkci. A ta funkce vznikne tak, že pro pevně dané f, pevně daný sinus, této funkci přiřadí funkci vznikající tím integrálem. Čili to, co se tady dá vymyslet, je, že vlastně tady mám integrální rovnici, kterou přetvořím v operátorovou rovnici. A ta operátorová rovnice bude vypadat tak, že y v bodě x se má rovnat kosinus x plus jakási hodnota operátoru t aplikovaného na y v bodě x. Zatím jsem neudělal nic jiného, než že jsem označil celý ten integrál jako jakýsi operátor, který vezme funkci y a přiřadí hodnotu toho integrálu s proměnou horní mezí, čili zase funkci. A tohle to má platit pro všechna x na tom intervalu od 0 do a. Takže já se můžu posunout a v abstrakci ještě o krůček dál a říct, že když si tady tuhle tu funkci kosinus třeba označím písmenkem ux, protože psát kosinus bez argumentu je pro nás takový divný, když to psát u bez argumentu je pro nás naprosto přirozený. Já prostě zbavím ty funkce argumentů a nebudu se na to dívat jako na bodovou rovnost, ale na funkční rovnost. To znamená, že tohle to už není rovnost pro každý bod, ale je to rovnost v prostoru spojitých funkcí na intervalu od 0 do a. Já tam píšu už uzavřený závorky, protože abych nabyl tu krajovou podmínku a budu taky chtít natáhnout tu funkci až do toho bodu a, což můžu zkusit, jestli to půjde. Já někdy píši ty uzavřený intervaly s hranatýma závorkama, někdy se zobáčkama, zatím se asi držím tomu označení s těma hranatýma závorkama. Koukejte se, všímejte si, že tohle je filozoficky dost velký krok. Tady mám v té první chvíli mám rovnost pro každý bod z nějakého intervalu a v tom druhém jsem si uvědomil, že to je rovnost funkcí. V prostoru funkcí se funkce y rovná nějaké funkci u plus obrazu té samé funkce y v tom integrálním operátoru t. A vidíte, že už jakýmsi způsobem tohle označení mě vede samo k takovýmhle zajímavým úpravám. A ta zajímavá úprava může pokračovat i dál, protože já si tady uvědomím, že to, co je vlevo, není vlastně jenom y minus t y, ale že to je operátor zvaný identita minus t aplikovaný na y, který se rovná funkci u. A když budu teďka neopatrný, tak si řeknu, no hurá, hele, je to vyřešený. Vezmi operátor identita minus t, počti jeho inverzi, vynásob tím ten kosinus a máš tu funkci. No, to je všechno hezký. A až na ten poslední krok je to dokonce správně. Já jsem si jenom něco přeznačil, přepsal, přeupravil, ale to, co mě teďka tady bude trápit, a to, co je velký otazník, je, jestli když mám integrální operátor, který jsem si jakýmsi způsobem definoval pomocí toho integrálu, tak jestli pro něj existuje to, co by mě teďka velice zajímalo, a sice jestli existuje jeho inverze. Pokud existuje jeho inverze, tak ten poslední krok bude oprávněný. A to je to, co nás vede k tomu, že vlastně jsme poměrně dosti složitou rovnici, která pro obecný f nemá řešení klasický, explicitní. Převedli jakýmsi způsobem na operátorovou rovnici. Ten operátor je pro danou funkci pevnou f dán jako t y v bodě x je integrál od 0 do x f t y t sinus x minus t dt. Je to tedy operátor, který funguje z prostoru spojitých funkcí na 0 a do prostoru, jak se zajisté určitě přesvědčíte, protože když je tam všechno vpravo spojitý, tak integrál při primitivní funkce z toho bude určitě taky spojitá. Tady tyhle ty prostory jsou určitě Banachovy, to víme. Sice jsme si to nedokázali, ale minule jsme si řekli, že spojité funkce na kompaktu jsou Banachovy. To je určitě lineární, protože když si tam šoupnete za to y součet nebo násobek, tak ten integrál se dá roztrhnout na součet nebo násobek. Takže nás zajímá třeba určitě, jestli ten operátor bude omezený nebo ne. To nás bude určitě zajímat a začneme tím příště. A určitě nás bude zajímat, pokud ten operátor bude omezený a tedy třeba i spojitý, což by bylo skvělé, kdyby byl omezený a tedy i spojitý. Tak nás bude zajímat, jestli skutečně už za těchto těch podmínek existuje k tomu operátoru identita místa inverze, kterou je možný použít, a jestli takto spočtená funkce, která je tady nahoře definovaná tou hvězdičkou, ale hvězdičku už jsem dneska použil, tak tam radši nepoužiju hvězdičku a použiju tam třeba dvě hvězdičky. Tak jestli řeší ta funkce dvě hvězdičky tu úlohu. Tak to jsou všechno velice zajímavé otázky a příště, až začneme, a já vás dneska teda s dovolením pustím o chviličku dřív, protože nemá smysl začít formulovat hodně složitou větu tak, že bych ji příště vlastně na začátku zase celou musel obsat, protože budem dokazovat. Ale tahle ta celá motivační část vedla k tomu, že jsme na hraně formulace toho, že budeme mít spojitý lineární operátor z Banachova prostoru do Banachova prostoru, který bude mít nějaké vlastnosti, omezenost a ještě něco, ze kterých bude plynout, že existuje identita minus T na minus prvou. A to je motivační část pro přesně tady tuhle tu větu, abyste si uvědomili za prvý, že má smysl začít se bavit o operátorech mezi prostory funkcí. Má smysl se bavit o tom, za jakých podmínek existuje jejich inverze a nikoli jejich inverze, ale i inverze nějakého modifikovaného operátoru. A abych jenom zakončil tu motivační část ještě další motivací. Všimněte si, že přestože máme operátor T, že nás zajímá nikoli inverze toho operátoru T, ale operátoru I minus T, je úplně jedno, jestli by nás zajímal operátor i minus t nebo t minus i, ty se liší jenom o znamínko. A je úplně jedno, jestli by nás zajímal operátor t minus i, anebo bych tam někde na tu pravou stranu místo y vrznul ještě nějakou konstantu lambda. A teďka určitě už stříháte ušima, protože tady tohle je něco, co jste určitě už v životě viděli. To je úloha na vlastní čísla a vlastní funkce operátoru a tím se oklikou dostáváme k tomu, že budeme studovat spektrum toho operátoru a dívat se, jestli číslo 1 tam má vhodné vlastnosti, abychom to t minus i nebo i minus t s tím lambda rovná se 1 dokázali porovnat s tou původní úlohou a nějakým způsobem řešit. Takže se dneska mějte hezky. Pokud nemáte nějaké dotazy, vlastně teďka ještě čas na 5 minut na dotazy a jinak se můžeme dneska rozloučit příště, tedy zahájíme touto větou, která je zde naznačena.
Já bych měl takový malý dotaz, já jsem na začátku to asi nechytil, vy jste to určitě říkal, když jste zaváděl ty prostory L, tak vy jste říkal, že ten prostor L je Banachův, pokud, a teď si nejsem jistý, jestli oba ty prostory, které v něm vystupují, jsou, pokud jakýkoliv z těch dvou prostorů je Banachův, nebo pouze pokud ten cílový prostor je Banachův?
Ten cílový.
Jo, dobře, děkuju.
Jo, tady jsou takové dvě zajímavé věci, že pro banachovskost musíme mít cílovost, banachovskost toho cílového prostoru, kdežto, jak jsme se bavili o ty konečné dimenzi, ve které je každá lineární spojitý, tak tam zase potřebujete konečnou dimenzi toho prvního prostoru.
OK, děkuju. Mm-hmm.
Dobrá, takže já budu pokračovat tím, že v téhle chvíli končím tedy recording.